Azadlık Radyosu'nun verişleri elanlardan sonra devam edecek.
101.71
Azadlık Radyosu 101.7 FM'de. Bizi her gün 101.7 FM'de dinleyin.
101.7 FM.
Nispet elde olunan gelirler adaletli şekilde Azerbaycan vatandaşları arasında bölünsün.
Norveç hükümeti neft fondunu 90. yılda bərqərar edən də demokratiya deyilən bir böyük bir dəyərlər sisteminə malikdir.
Tayfalçılığın ən bariz nümunəsi Naxçıvandadır.
15-16 ildir elə mənim ağlım kəsəndən pul qoymuşuq, bizə əvəzinə qreska verdilər. İndən belə ya biz qreskanı qaytarmalıyıq, pulları verməlidirlər də.
Azadlıq radiosunda xüsusi reportajları qaçırmayın.
Səhər tezdən isti xəbərlər.
Hələn kimi sən qoyusun. Bağlaşmağa yox.
Mən bilmirəm, bunu kim deyibdir ki, jurnalistlərə əhd eləyəcəklər. Mən belə məsuliyyəti öz boynuma götürə bilmirəm.
Canlı bağlantılar.
Seçki olacaqsa, orada azadlıq bloku olacaq. Yox, seçki adına, seçki tamaşası olacaqsa, onda əlbəttə biz bu tamaşalar olamayacaq.
Bizi dinleyenler.
37 il işlemişim, 50 maaş bana pensiye verirler. 2 defa infarkt, 1 defa da paraliz olunur.
Siz de her seher saat 8'de.
101.7 FM, AM 1530 ve 1296 tezlihlerinde.
Seher saat 9'da ise.
101.7 FM'de. Haber eteri dinleyin. Söz azadlığı.
Azərbaycan cəmiyyəti də jurnalistləri bütün məsuliyyətdən azad etmək vəziyyətində deyil.
Mənim oğlumu qanqalladı jurnalistdir, mənim oğlum yox. Qanqalladı, bu belə jurnalistliyi adam yerində qoymadı. Bu Azərbaycanda nə deməkdir?
Fikir azadlığı.
Ədalət yoxdur, öldü, yerdisi də çıxdı. Ədalət yoxdur.
Əgər bizim xalq təhsil görmürsə, təhsil əvəzində diplom qalıb qaçırsa, nə demokratiyada söhbət olur?
Sizin azadlığı. Azadlıq Radyosu 101.7 FM.
Azadlıq Radyosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyin.
Siyasətdə ağzını açəndə sənətdə qadağa olur.
Cəfə gələndə cəfəsi olurlar. Yap gələndə yapsı olurlar.
Xoşbəxt o gəlinlərdir ki, onların qaynanaları siyasətlə məşğuldur.
Mənim Heydər Əliyevlə Qarabağ məsələsində mövqeylərim ayrılır.
Tanınmışların tanış səsləri.
Tanımadığımız fikirlərini isə Azadlıq Radyosunda dinləyək.
Когда они ворвались в парламент, я объявил об особом положении.
Görək, mən nəyi satmışam, havaq satmışam, hara satmışam, kimə satmışam?
Gürcüstanda deyirlər ki, bu Gürcüdür, Tatarlar deyirlər ki, bu Tatardır, Belarusiyada deyirlər ki, bu Belarusdur, halbuki mən Azərbaycanlı.
Köhnə tanışların təptəzə söhbətləri. İlqar Rəsulun təqdimatında Azadlıq Radiosunda.
Azadlıq Radiosu Can Bakı deyir əziz dinləyənlər. Mən Sevda İsmayıllı sizləri salamlayıram. Can Bakının bu özəl buraxılışı bu həftə efirdə səslənmiş proqramlardan toplanıb. Paytaxt sakinlərinin bilmək istədiyi və ya vətəndaş kimi bilmək məcburiyyətində qaldığı suallar var. Bakılıların sadəcə maraqlandığı və ya səslənməsini arzuladığı məsələlər var. Adi günlərdə işləmək imkanını qaçırdığınız önəmli mövzuları bu Can Bakıda. Şənbə və bazar günləri efirə gedən Can Bakı özəldə işlə bilərsiniz.
Söylemezsiniz.
Can Bakı.
Can Bakı.
Can Bakı.
Can Bakı.
Can Bakı.
Can, Bakım, can, Bakım, can, sənə qurban Bakım.
Bakı mənim, Bakı sənin, Bakı sərvətimiz, Bakı yaşar, nə qədər var millətimiz.
Bizi hansı sınaqlar gözləyir? Bu günkü sualımız belədir. Qonağımız filologiya elmləri doktoru professor İsmail Vəli Öməroğlu. Demokratiya keçid dönəminin hansı çətinliyi aradan qalxıb? Hansı problemlər aktuallığını saxlayıb? Hansı çətinliklər arxa plana keçib? Bakı sakinləri zamanla ayaqlaşır yoxsa Sovet dönəminin ətalətindən çıxmırlar? Bakı sakinləri hansı informasiya ehtiyac duyduqlarının fərqindədir? Sakinlərin peşə seçimində karyera axtarışlarında nə dəyişib və hansı tərəfə dəyişib? Dünyanın qloballaşma, bütünləşmə çağında paytaxt Bakı içəridən və dışarıdan necə görünür? Post-Sovet Azərbaycanına, Sovet Azərbaycanından yaxşı nə miras qalıb və pis nə miras qalıb? Sovet dönəmində sosial ədalətin daha çox qorunduğunu iddia edənlərin hansı arqumentinə haqq qazandırmaq və hansı arqumentini populist saymaq olar? Təhsilin səviyyəsindən narazılıq edənlər nə dərəcədə haqlıdırlar? Bir xalq məsələsində deyildiyi kimi Azərbaycanda kim kimin kitabını oxuyur və s. və ilaxır sualları birazdan qonağımızla və təbii ki sizlərlə birlikdə cavablandırmağa çalışacağıq əziz dinləyənlər. Telefonlarımız 436 77 41 mesaj nömrəmiz 057 744 117. Biz Azadlıq Radiosu.az saytı vasitəsilə bütün dünyadan dinləyə bilərsiniz. Bizi hansı sınaqlar gözləyir? Bugünkü sualımız belədir. Bugünkü sualımız belədir əziz dinləyənlər. Bu bizi hansı sınaqlar gözləyir rubrikasından növbəti müzakirəyə başlayacağıq. Əgər xatırınızdadırsa ötən il Vaqif Səmədoğlu ilə Fərhad Bədəlbəyli ilə bu müzakirəni aparmışıq. Bugünkü qonağımız isə filologiya elmləri doktoru professor İsmail Vəli Öməroğludur. Xoş görmüşük.
Xoş gördük.
Necəsiz İsmail?
Çox sağ olun.
Xoş gəlmisiniz. Can Bakıya. Siz bilirəm Can Bakının daimi dinləyicilərindənsiniz. Belə mi?
Çox sevirəm bu verilişi.
Aha, sağ olun, çox sağ olun.
Gülüm senin esirin, kalbim senindir yar, kalbim senindir. İnsaf eyle hoş sözle, beni geldindir yar, beni geldindir. Söyle nedir? Edalar bu iş ve bu naz, vallahi kız bu güzellik sana da kalmaz. Yalgızam yalgız, yalgızam yalgız, gel benim mehnete oda sağ. Nedir bu edalar, bu iş ve bu naz? Gider bir gün bu güzellik sana da kalmaz. Edalar bu iş ve bu naz, vallahi kız bu güzellik sana da kalmaz. Yeah. Bu edalar, bu iş ve bu naz gider bir gün, bu güzellik sana da.
Uşaqdalı qış günündə Rəşid bəyin isti səsi ilə qızındıq. Bu mahnı seçdiyinə görə qonağımıza təşəkkür edirik. Sağ olun İsmail müəllim. İsmail müəllim, necəsiz? Nə var, nə yox? Qarla aranız necədir? Bakıya qış yaraşır mı, qar yaraşır mı? Bu neçə gündür verdiyimiz sualları indi sizə verirəm.
Yaxşıdır. Öncə onu demək istəyirəm ki, Rəşid Behbudovun bu gözəl ifasından sonra gələcəyə nikbin baxmamaq mümkün deyil. Bizə düşmən olan xalqın nümayəndələrindən birinin sözü yadıma düşdü. Azərbaycan ədəbiyyatında bütün janrlar olmasaydı, yalnız bayatı olsaydı belə Azərbaycan ədəbiyyatı dünyada fəxr eləyə bilərdi. Yəni, bu qışın gəlməsi təbii ki, yəni qədimdən də belə deyiblər ki, qarın gəlişi, qışın gəlişi insanları sınağa çəkir, təbiəti sınağa çəkir. Bu bir ifadə var, qar təmizliyi. Qar bütün dünyaya, bəşəriyyətə, təbiətə təmizlik gətirir və eyni zamanda qar ağ örtüyü ilə bütün nöqsanları, bütün bəlaların üzərinə bir örtük çəkir və hər şeyi pərdələyir. Və sonra isə günəş yavaş-yavaş bu pərdəni dağıdır və bütün olub qalan nə varsa hamısı təzədən aşkara çıxır. Və elə bil insanlar dünyaya yenidən baxır. Yəni həm izlərinə, əriyib gedən ayaq izlərinə baxır, həm qardan əvvəlki vəziyyətə və qardan sonraki vəziyyətə baxır və qarşıda insanları nələr gözləyir. Bütün bəşəriyyət həmişə bunu düşünür. İnsanlar və dövlətlər strateji araşdırmalar aparmaqla gələcəkdə onları qarşıda nə gözləyəcəyini düşünür. Neftlə məşğul olan ən böyük pul qazanan insanlar da 5 ildən sonra, 10 ildən sonra onların qarşıda hansı inflyasiyalar olacaq, hansı böhranlar olacaq onu düşünür. Hətta dünya enerji ilə yaşayır və enerji tədqiqatçıları fikirləşir ki, 100 ildən sonra dünyanın hansı enerji böhranı gözləyir və bundan çıxış yollarını fikirləşirlər. Və qarın gəlməsi uşaqlar üçün, hamı üçün sevindirici olsa da bir çox problemləri ortaya çıxartdı. Və qarın sevincini biz duysaq belə, eyni zamanda qarın gətirdiyi kədər də hamı üçün görünəndir, anlaşılıdır. Sadəcə olaraq nə var? Bəzən belə bir şey deyirlər ki, insanları gələcəkdə nə gözləyir, onu demək mümkün deyil. Təbii ki, təbii fəlakətdən başqa hər şey demək mümkündür. Yəni, təbiət elə qurulub ki, adətən folklorumuzda da belə deyirlər ki, axır çərşənbədən sonra insanlar fikirləşir ki, qışa tədarük görmək lazımdır. Yəni, qışın sonuncu günündən növbəti qışa tədarük görməyə başlanılır və bu başlanğıc onu göstərir ki, bütün idarələr, bütün insanlar hər fəslin hazırlığını əvvəlcədən görməlidirlər. Təəssüflər olsun ki, Azərbaycanda, ümumiyyətlə Azərbaycan xalqının özündə müəyyən, ola bilsin ki, bizim nəyimizlə bağlıdır deyə bilmərəm, bir ətalət var. Yəni, qışa necə zəif hazırlaşmışıqsa, gələcəyə də bu cür zəif hazırlaşırıq. Gələcəkdə bizi nələr gözləyir sualına biz həmişə nikbin cavab verə bilmirik. Gözləyirik ki, nəsə olacaq və vəziyyətdən bir təhər çıxacaq. Və bugünkü qış da onu göstərdik, biz vəziyyətdən bir təhər çıxırıq. Yəni, şəhərimizin hazırlığı normal vəziyyətdə deyil və dün sizin verilişinizdə bir Bakı şəhəri məmurlarından birinin çıxışını mən dinlədim. O çox gözəl danışırdı və elə hesab edirdi ki, hər şey gözəldir, o işləyir, küçədədir və mən bir şey, həm onun çıxışındakı səmimiyyət məni sevindirdi. İkinci bir tərəfdən məmurların bugünkü vəziyyəti məni çox düşündürməyə vadar elədi ki, hələ bu məmurlar başa düşmürlər ki, bunlar 30 il bundan əvvəlki qaydayla işləyirlər, özü də normal işləyə bilmirlər. Və o məmurun heç küçə təmizliyində iştirak eləməsi normal hal deyil. Yəni, iş elə təşkil olunmalıdır ki, iş getməlidir. Məmur küçəyə çıxmasa da bu iş getməlidir. Sadəcə olaraq bu iş bugünkü qış göstərdi ki, biz qışa yaxşı hazır vəziyyətdə deyilik. Və bu eyni zamanda göstərdi ki, nəinki biz qışa hazır vəziyyətdə deyilik, bizi gələcəkdə gözləyən fəlakətlərə hazır vəziyyətdə deyilik. Qarabağ məsələsi başlayanda, Qarabağ 88-ci ildə bu hadisələr başlayanda həyat göstərdi ki, bizim ziyalılar, məmurlar, tarixçilər, ədəbiyyatçılar ümumiyyətlə bir fəaliyyətə hazır vəziyyətdə deyildilər. İndi mən bir şeydə nəzərinizə alım ki, mən Türkiyədən dəvət almışam, erməni probleminə əlaqədar böyük bir simpoziumda iştirak edəcəm. Burada təbii ki, problemlərin müzakirəsindən yanaşı, məsələ bir qədər başqa yöndən yanaşılır ki, yəni doğrudan mı bu xalqlar bir-birindən düşmən olublar? Yəni bunlar bir sülh problemini ortaya qoymuşuq, danışıqlar aparılacaq və bütün müharibələr sülhlə sona yetir, sülhlə sona yetəndən sonra biz nələr yada salmalıyıq? Və təbii ki, yada salmalı çox məsələlər var. Bilirsiniz ki, bu xalqlar bir-birindən düşmən edən siyasətlərdir. Yəni o erməni xalqında ziyalı adamlar bunu başa düşürlər, türklərin də, azərbaycanlıların da, ancaq vəziyyət gətirib insanları bir dalana doldurub və bu dalandan çıxış yolunu hamı fikirləşməlidir. Ancaq qarşıda yenə bizi fəlakətlər gözləyir. Biz sülh danışıqlarına getmək o demək deyil ki, qabaqda bizi terror hadisələri olmayacaq, qabaqda Qarabağ hadisələrinə bənzər hadisələr olmayacaq, təxribatlar olmayacaq. Siyasətlər bizi hara aparır? Yəni biz diqqətlə düşünməliyik, bir ziyalı kimi, siyasət adamı kimi, ədəbiyyat adamı kimi, tarix adamı kimi, jurnalist kimi fikirləşməliyik ki, qarşıda bilir nələr gözləyir və biz nələrə hazırlaşmalıyıq. Bugünkü gənclik nələri bilməlidir? Biz bugünkü gəncliyə, bugünkü məktəblilərə qarşıda bizi gözləyən problemlərlə bağlı nələrisə öyrədirikmi? Yəni bizim təhsil sistemimizdə çoxlu naqisliklər var, ədəbiyyatımızda naqisliklər var. Ümumiyyətlə xalq bugünkü gənclik nə ilə tərbiyə olunur? Yalnız şou bizneslə mi? Yəni görüntülərlə mi tərbiyə olunmalıdır? Və yaxud görünməyən nələrimiz var, hansı sərvətlərimiz var, nələri biz deməliyik gəncliyə?
Bütün bunların hamısını zaman-zaman deyəcəyik İsmail müəllim, bizi hansı sınaqlar gözləyir? Bugünkü salımız belədir, qonağımız filologiya elmləri doktoru professor İsmail Vəli Ömərovlu dəzdirləyənlər. Telefon nömrələrimizi xatırladım, 436-77-41, mesaj nömrəmiz 050-744-101-7. Can Bakı özəl davam edir. Mehriban Bakı, gözəl. İsmail müəllim, bayaq dediniz Qarabağ 80-ci illərin sonlarına getdiniz ki, biz hazır deyildik buna. Demokratiya keçid dönəminin hansı çətinliyi yaradan qalxıb sizcə?
Mən elə gəlir
ki... Yəni biz xeyli vaxtdır ki, bəli, az qala 20 ildir, 15-20 ildir ki, bəli, keçid dönəmini deyirik, yaşayırıq.
Bu keçid çox ciddi bir məsələdir. Mənim bu keçidlə mərhələsindən bağlı mövcud olan ədəbiyyatları analiz edib bir vaxt ilə yazı yazmışdım. Bu keçidləri bizim görkəmli...
Nə qədər ömrü keçidləri?
Keçidin ömrü dünyada hesablanmayıb və konkret elə bir
yoxdur,
şey.
Yoxdur,
bəli. Təsəvvür edin ki, məşhur iqtisadçılardan biri keçid problemini öz quyruğunu ağzına almış ilana bənzədir. Yəni bu çox qəribə bir bənzətmədir ki, ilan deməli bu keçiddən keçmək üçün öz quyruğunu ağzına alıb keçməlidir. Yəni bu təsəvvür nə cür problem məsələdir. Yəni bütün dünya, bütün tarix boyu müəyyən keçidlərlə müşahidə olunur. İnqilabi keçidlər olub, bir mərhələdən o bir mərhələyə keçmək üçün bu keçidlər həmişə bəlalı olubdur. Və bu da onunla onu sübut eləyir ki, dünya bir mərkəzdən idarə olunmadığına görə, dünya ədalətlə idarə olunmadığına görə, dünyadakı sərvətlər ədalətlə bölünmədiyinə görə və insanlar və dövlətlər həmişə narazı qalıblar və sıçrayışlarla bu keçidləri keçmək istəyiblər. Sıçrayışlar da müəyyən bəlalar gətirib. Bu keçidlər əvvəlcədən, məsələn, təsəvvürən ki, Sovet sistemi dağıldı. Bu Sovet sistemi dağılanda, məsələn, Çexoslovakiya parçalandı və Çexiya dövləti yarandı. Bir Çexiyada müharibə ilə bu müşahidə olunmadı. Qalan dövlətlər, Sovet hökuməti böyük imperiya çökəndən sonra böyük bəlalar ortada qalır və biz hələ Sovetlər imperiyasının bəlalarından xilas ola bilməmişik və o ağrını biz çəkirik. Və bütün imperiyalar, böyük gəmilər həmişə çökəndə çox böyük fəlakətlər gətirir. Və biz də hələ bu çöküş dönəmini keçməmişik və eyni zamanda keçid dönəmi. Demokratiya keçid məsələsi isə belədir. Bu barədə nikbin məsələlər də var, qeyri-nikbin məsələlər də var. Demokratiya barədə Liviya deməli icmasının başçısının belə bir sözü var ki, demokratiya heç vaxt olmayıb və heç vaxt olmayacaq. Onun bir yaşlı kitabı var, orada belə bir şey. Demokratiya nədir?
Özü yəni, bu bir diktatorun dedikləridir.
Bəli, bu bir diktatorun dedikləridir və ümumiyyətlə dünya demokratiyaya doğru inkişaf etməkdədir. Ancaq bu demokratiyanı hərə öz bildiyi kimi dərk eləyir, hərə öz işinə görə dərk eləyir. Rüşvət alan məmur üçün demokratiya nədir? Nə yaxşı şərait var, əgər deməli bunun üçün mümkün şərait varsa, bu elə demokratiyadır onun üçün. Halbuki demokratiya bütün xalqın mənafelərinin müdafiə olunması deməkdir. Bütün məsələlərin şəffaf olması deməkdir. İqtisadiyyatda şəffaflıq deməkdir. Düşüncədə şəffaflıq deməkdir. söz azadlığı deyilir, fikir azadlığı şeffaf olmalıdır və bilinməlidir ki, kimin fikri necədir. Biz hələ bu buxovlardan azad olunmamışıq. Yəni, sovet sistemi sona yetib, ancaq sovet sistemindən geri qalan təfəkkür tərzi adamlarda hələ yaşayır. Və bunu birdən-birə aradan qaldırmaq da mümkün deyil. Və dünya bütövlükdə demokratikləşmə ilə nəfəs alır. Bəzi ölkələrdə buna müəyyən dərəcədə nail olublar, bəzi ölkələrdə nail olmayıblar. Bir var açıq aşkar gedən siyasətlər, bir də var örtülü siyasətlər. Məsələn, bugün Qarabağ problemi ilə bağlı biz elə bilirik ki, bizlə üzbəüz ermənilər dayanıb və biz ermənilərlə mübarizə aparıq və hətta ki, biz problemimizi ermənilərlə həll etməliyik. Ancaq vəziyyət göstərir ki, biz problemi onlarla müzakirə eləmirik və onlarla da həll etmirik. Bunun həlli problemi görünən və görünməyən çox ciddi problemlər var. Və Qarabağ məsələsi də ümid eləyirəm ki, yaxın günlərdə və yaxın aylarda həll olunmayacaq. Çünki o Qarabağ problemi ilə bağlı məsələlərin kökü çox dərinlərdədir. Burada həm etnik problemlər var, həm sərvətlərin bölünməsi problemi var, sərhədlər problemi var, ölkələrin maraqları problemlər var. Böyük ölkələrin hələ Qafqazda, Qarabağda maraqları normal həddə gəlib çatmayıb.
Çox sağ olun, mən təşəkkür edirəm. Bizə hansı sınaqlar gözləyir? Bugünkü sualımız belədir. Qonağımız filologiya elmləri doktoru professor İsmail Vəli Ömərovlu. Dinləyici zəngi var mənə söylədilər. Alo?
Alo.
Nuriyə xanım, radionuzun səsini aşağı eləyin lütfən.
Oldu. Salam,
salamlayıram. Can Bakı sizi eşidir, Nuriyə.
Qonağımıza salamlayıram. Bu çox gözəl bir məsələyə toxunmuşuz, bizə hansı sınaqlar gözləyir. Əgər bizim bu qədər torpaqlarımız düşmən əlindədirsə, bizi hansı sınaq gözləyə bilər? Nə qədər ki, bizim torpaqlarımız alınmayıb, atəşkəs dildə güya kəsilib, amma ki, elə atəşkəs davam edir, şəhidlərimiz davada gəlirlər. Nə qədər ki, bunlar var, biz heç bir sınaq gözləyə bilməz, heç bir sınaqdan danışa bilmərik. Bu bir. İkincisi də mənim sualım İsmail bəyədir. O çox sevindirici bir söhbət dedi ki, Türkiyəyə simpozyumə gedir. Çox gözəl. İndi mən bilmək istəyirəm, onunla başqa bir ziyalarımız da gedəcəkmi? Və bu simpozyumdan müsbət bir nəticə gözləmək olar mı? Xahiş edirəm. Çox sağ olun.
Dinləyicimizin diqqətinə görə təşəkkürümü bildirirəm. Əlbəttə bu problem çox ciddi problemdir və onu elə-belə asanlıqla demək də çətindir. Təbii ki, simpozyumda məsələlər həll olunmur. Simpozyumda fikirlər söylənilir. Bilirsiniz ki, uzun müddət Azərbaycan tarixi ermənilər tərəfindən təhrif olunur. Dünya mətbuatı da bu ideoloji sistemdə bizə yad olan bir mövqe nümayiş elətdirdi Qarabağ hadisələri başlanandan üzübəri. Və tarix boyu ermənilər düşünərək planlı şəkildə ayrı-ayrı dünyanın müxtəlif mərkəzlərinin yardımı sayəsində Azərbaycana qarşı bir ideoloji mübarizə xətti yaratdılar və bugün də ideoloji mübarizə bariyeri aşılmayıb. Görürsünüzmü, biz deyirik Xocalı faciəsi var, Xocalı faciəsini dünyanın ayrı-ayrı mərkəzlərində və qəzetlərində onlar öz faciələri kimi götürüb qələmə verirlər və biz heç nə deyə bilmirik. Dünyanın müxtəlif ensiklopediyalarında, ən məşhur kitablarında belə, mən ensiklopedist olduğuma görə deyirəm, Azərbaycan tarixi təhrif olunur və biz buna qarşı mübarizə apara bilmirik. Və gələcəkdə bizim əlimizdə elə bir əsas yoxdur ki, daha başqa hansı mənbələrdə, yəni tarixə çevrilən mənbələrdə bizim əleyhimizə nələrsə yazılmayacaq və nələrsə deyilməyəcək. Simpozyumlarda tarix məsələləri qoyulur, ədəbiyyat məsələləri qoyulur. Siz təsəvvür edin ki, ermənilərin indiyə qədər yaratdığı tarix, uydurma tarix bütün dünyada təbliğ olunur. Halbuki Azərbaycanlıların deməyə çox sözləri var. Mən bugünkü zəng edən dinləyicilərimizə təşəkkür eləməklə yanaşı onu da bildirmək istəyirəm ki, bizim elm aləmində alimlərimiz hələ sistemli şəkildə erməni problemini tədqiq eləmirlər. Yəni, mən ömrümün deməli müəyyən hissəsini, təsəvvür edin ki, 400-dən çox məqalə yazmışam. Bu məqalələrin heç birini qanarar almadan yazmışam. Gecə gündüz işləmişəm və mənim kimi işləyən adamlar da var. Bu adamların əməyi müəyyən bir mərkəzdə sistemləşdirilmir. Biz qeyri-sistemli şəkildə bu mübarizəyə qoşulmuşuq. Ancaq biz qoşulduğumuz əks tərəf isə sistemli şəkildə bu işi qurubdur. Və gələcəkdə nələrin olacağı da, təsəvvür edin ki, 2015-ci ildə genosidin 100 illiyi qeyd olunacaq. 50 ildir buna hazırlaşırlar ermənilər. Yəni, dünyanın bütün ölkələrində sistemli şəkildə iş aparılır, kitablar yazılır, təbii ki, bu mənbələr çox təhrif olunur. Yəni, bu təhrif olunan mənbədən mənbə düzəldirlər, bu kitablar belə davam edir, bir ideoloji xətt davam edir və buna qarşı biz hazır deyilik. İndi təsəvvür edin ki, biz nələri görməliyik? 2015-ci ilə qədər Qarabağla bağlı, Azərbaycan işğal olmuş torpaqları ilə bağlı, ümumiyyətlə İrəvan xanlığının ermənilər tərəfindən işğal olunması, İrəvan xanlığının ərazisi bəhədə bizim adamların özünün təsəvvürü yoxdur. Təsəvvür edin ki, İrəvan xanlığı ərazi olaraq da bugünkü Ermənistanın ərazisindən də xeyli böyük bir ərazini əhatə eləyirdi. Və orada bir xanlıq vardı, dövlət vardı. Ermənilər böyük Ermənistan dövlətinə qayıtmaq üçün ciddi cəhd göstərirlər və nəzərə almırlar ki, bu çox qısa müddətdə belə bir dövlət adı tarixdə qalıb. Halbuki İrəvan tarixi, xanlığının tarixi var. Sən əgər 15 illik tarixini dünyaya car çəkirsənsə, bəs bu 100 illik, 200 illik, 300 illik tarixlər var. Bəli. Sən niyə bunların üstündən xətt çəkirsən? Və yaxud da ki, Qarabağdakı bugünkü 80 neçə min ermənin mənafeyini müdafiə eləmək üçün bütün dünyaya ayağa qaldırırsan, milyon yarıma qədər əhalimiz yurtsuz yuvasız qalıb və bu insanların hüquqi müdafiəçiləri yoxdurmu? Yəni belə problemlər var.
Bizi hansı sınaqlar gözləyir? Can Bakıdasız əziz dinləyənlər, bizi hansı sınaqlar gözləyir? Qonağımız filoloq Elmir doktor professor İsmail Vəli Öməroğlu. Telefon nömrələrimiz 436-7741, cəmi 11 kontr aparacaq mesaj nömrəmiz 050-744-1017. Mesaj gəlib bizə, 3 mesaj gəlib, oxuyuram. Bizim ən başlıca sınağımız Qarabağ dərdidir. Qarabağ alınmayana qədər heç bir sınaq ola bilməz. Günel yazır bunu, İsmail müəllim. Mətanət yazır. İsmail müəllim, gələcəkdə bizi nəyin gözlədiyini bilmədiyimiz halda onları önləməyə necə hazır ola bilərik? Mətanət yazır. Üçüncünü oxuyum, yoxsa...
Oxuyum, buyurun.
Əkbər yazır bizə, Azərbaycanın neft bumu sınağı gözləyir. Yəni, Holland sindromu sınağı.
Suallardan nəyəsə cavab verməsəm yadımıza salarsınız. Bəli. Ümumiyyətlə, normal cəmiyyətli və normal insan bir addımı atarkən fikirləşir ki, ikinci addımı atsın, atmasın. Yəni, insanlar özü üçün proqnozlaşdırır gələcəyini. Yəni, əgər bir uşağı məktəbə qoyurlarsa, məktəbdən ali məktəbə gedirsə, gələcək... Yəni, bu insan gələcəyini düşünür. Yəni, insanı başqa canlılardan fərqləndirən yeganə xüsusiyyət onun gələcəyini qurmasını planlaşdırmasıdır. İnsan canlı varlıq kimi bununla seçilir. Yəni, biz gələcəyimizi düşünməsək, gələcəyimizi proqnozlaşdırmasaq, bizi qarşıda çox böyük fəlakətlər gözləyə bilər. Yəni, bilirsiniz ki, mən jurnalist kimi fəaliyyət göstərəndə rayonlara gedirdim və bir dəfə gedəndə gördüm ki, Kürd aşqını başlayıb və mən Kürd aşqının belə fəlakətli olduğunu düşünməmişdim, bilməmişdim. Yəni, məlum oldu ki, yüz illərlə insanlar bu Kürdlə mübarizə aparırmış. Yəni, bugünün hadisəsi deyil. Ya Kürd aşır, əkinlər suyun altında qalır, evlər suyun altında qalır və bu yüz illərlə bu mübarizə davam edirmiş, xəbərim yox imiş. Və sonra gördüm ki, Kürd daşqınla mübarizə aparmaq nə qədər ağır bir işmiş. Və bu daşqınların qarşısını Mingəçevir dənizi yaranandan sonra xeyli aldı. Ancaq bununla belə yenə Kürdə daşqınlar baş verir və hər ilə o Kürqırağı kəndlər fikirləşir ki, daşqın necə olacaq, hardan su yarıb keçəcək, hansı əkinlər, hansı evlər suyun altında qalacaq. Yəni, insan yeganə varlıqdır ki, gələcəyini proqnozlaşdırır və planlaşdırır. Ona görə biz ağıllı millət kimi, dövlət olaraq gələcəkdə bizi gözləyən fəlakətlərin hamısını sezməliyik, bilməliyik, düşünməliyik.
Bu mətanətə cavabıdır ki, yəni onları bilmədiyimiz halda onları önləməyə bilməliyik, hazır ola bilmərik. Bəli.
İkincisi də biz hələ sınaqdan keçməmişik. Biz sınağın içərisindəyik. Nə qədər ki, Qarabağ münaqişəsi və Qarabağ müharibəsi davam etməkdədir. Bəli. Onu da mən dinləyicimizin diqqətinə çatdırmaq istəyirəm və dinləyicilərimizin. Qarabağ məsələsi münaqişə kimi qiymətləndirilir. Yəni, başlanğıcda bu məsələnin bu cür qiymətləndirməsi mənə əleyhinə olmuşam və bütün çıxışlarımda və yazılarımda göstərmişəm ki, bu münaqişə deyil. Münaqişə olanda deyirlər ki, gedin iki prezident bu münaqişəni həll edin. Bu müharibədir. Özü də bu müharibə təkcə Qarabağ ərazisində aparılmayıbdır. Azərbaycanın bütün sərhəd boyu, cəbhə boyu ərazilərində Ermənistan Rusiyanın köməyi ilə müharibəyə başlayıb. Bəyəm Qarabağda mı? Qazaxda, Ağstafada, Naxçıvanda, Gədəbəydə, Şəmkirdə, Murov dağında, Kəlbəcər ərazisində. Yəni, bu işlər davam edir. Bu müharibədir. Nə qədər ki, biz beynəlxalq təşkilatlara bunun münaqişə yox, müharibə olduğunu sübut eləməmişik, hələ biz bu fəlakətdən çıxa bilməliyik. Müharibə olanda müharibəyə qarşı başqa sanksiyalar tətbiq olunur. Əgər biz bunu müharibə kimi qeyd elətdirə bilsək və Amerika bizdən çox ermənilərə yardım göstərir. Müharibə edən ölkələrə yardım göstərmək, hətta silah yardımı göstərmək bugünün siyasətində tamamilə qeyri-müəyyən bir şeydir. Təəssüflər olsun ki, bu davam eləyir.
Əkbərin mesajını cavab, Azərbaycanın neft bumu sınağı gözləyir, yazıb Əkbər, yəni Holland sindromu sınağı.
Mən gücüm çatan qədər bu suala cavab vermək istəyirəm ki, atalarda belə bir məsələ var. Pulu qazanmaq fərasətdir. Pulu xərcləmək ağıl tələb eləyir. Yəni, bütün sahələrdə bu belədir. Yəni, Azərbaycan, Allah qismət eləyib, Azərbaycan neft kimi sərvəti var, bu başqa sərvətlər də var. Ümumiyyətlə, Azərbaycan sərvətləri ilə zəngin olan bir məmləkətdir. Abşeron özü bir sərvətdir. Azərbaycanın bu iqlim şey elə qurulub ki, yəni təbiət bəxş eləyib bunu. Azərbaycanda iqlimin, dünyada mövcud olan iqlimlərin 9-u mövcuddur. Azərbaycanda külək boldur, hamı küləkdən ziyan çək, halbuki küləyi enerjiyə çevirmək üçün əlverişli şəraitim var. Azərbaycanın dənizi var. Yəni neft bumunu bizdə deməli nədir? Yəni bu neft gözlənilməz pullar gətirir. Bütün dünyada gözlənilməz pulların xərclənməsi çox ciddi problemdir. Bayaq dediyim məsələdir. Pul gəlir, qazanmaq pulu fərasətdir, saxlamaq ağıl tələb edir. Biz neft bumundan, yəni qarşıda bizi gözləyən gəlirlərdən, yəni bir 10-15 il aktiv bizim neftimizdən gəlir gələcək, bu pulu ağıllı şəkildə istifadə etməyin yolunu fikirləşməliyik. Bu pul bizə imkan yaratmalıdır ki, gələcəyimizi qura bilək. Yəni 100 il bundan sonraki Azərbaycanı biz bugün düşünməliyik. Bugün Azərbaycanın şəhərləri necə olmalıdır, kəndləri necə olmalıdır, təsərrüfatları necə olmalıdır? Biz tələbələrimizi və gənclərimizi hansı istiqamətdə yetişdirməliyik ki, 50 il bundan sonra onlar xalqa bəhrə versinlər. Eyni zamanda dünyaya sözünü desinlər. Təsəvvür edin ki, Singapur çox balaca bir məmləkətdir. Azərbaycanda çox böyük işlər görürlər. Hətta Azərbaycan tikinti işləri görürlər. Və bu işləri azərbaycanlılar dünyada görə bilməzlərmi? Bizim xaricə gedən vətəndaşlarımız, təbii ki, diaspora ilə əlaqələrimiz var, müəyyən dərəcədə işlər gedir. Bizim xarici ölkələrdə azərbaycanlıların mütəşəkkil fəaliyyəti ilə bağlı ciddi işlər görülməyib indiyə qədər. Bundan sonra görülməlidir. Təsəvvür edin ki, azərbaycanlılar intellektual səviyyəsinə görə dünyada seçilən millətdir. Yəni biz ağılsız millət deyilik. Yəni bu ağlımızı səfərbər etməliyik, nələri görməliyik? Azərbaycan musiqi sahəsində, memarlıq sahəsində, ədəbiyyat sahəsində, çox sahələrdə, elə elmin müxtəlif sahələrində, fizikada bizim alimlərin, kimyada böyük nailiyyətlər olubdu vaxtilə. Biz mütəxəssislərimizi elə yetişdirməliyik ki, dünyanın müxtəlif ölkələrində, məsələn neftlə bağlı Vyetnamda iş görüblər, İraqda iş görüblər, çox yerdə iş görüblər, Ərəb ölkələrində iş görüblər. Yəni biz mütəxəssislərimizi gələcəyə yönəlik işlərini elə qurmalıyıq ki, burdan həm xalq faydalansın, həm mütəxəssislərimiz faydalansın.
Qonağımız filologiya elmləri doktoru professor İsmail Vəli Ömərovlu dəzdiliyənlər. Telefon nömrələrimizi xatırladım. 436 77 41, mesaj nömrəmiz 050 700 4107. Can Bakı özəl davam edir. Mehriban Bakı, gözəl Bakı. Dinləyici var mənə dedilər. Həmidə xanım. Alo, Həmidə xanım. Can Bakı sizi eşidir. Buyurun.
Salam Sevda xanım.
Salam, xoş gördük.
Qonağınızı salamlayıram. Sağ çox gözəl bir yerdir, görmüsünüz. Mən də istəyərdim, yəni belə bir əlbəttə ki, yəni Qarabağ problemi dedilər, bu bizim ümumi problemimizdir. Amma bizi təhsil barəsində, yəni çox böyük bir sınaqlar gözləyir. Mən sizin qonağınıza bir yəni təhsil adamı olduğuna görə bir belə bir sual verədim. Yeni təhsil qanununda bildiyiniz kimi texnikumları əla qiymətlə və bu olimpiadaları əla qiymətlə bitirdiyinə görə bu bəzi tələbələri yəni insta imtahansız
qəbul edəcəklər.
Sizcə bu təhsildə yaxşı addımdır, yoxsa yəni daha da pis nəticələr verəcək rüşvət olduğuna əlaqədar və s. Hər
şeylə bu məsələni
bir işıqlandırardı.
Dinləyicimiz çox sağ olsun. Mən ümumiyyətlə bu cür imtiyazların tam əleyhinəyəm. Heç kəsə üstün haqq verilməməlidir. Yəni hər kəs əgər bir adam orta məktəbi və ya texnikumu ali qiymətdən bitiribsə, getsin daha yüksək qiymətlərlə imtahan versin. Yəni onlara bu fərqi mən qəbul etmək istəmirəm. Yəni bir təhsil işindən məşğul olan adam kimi. İkinci bir məsələni qeyd etmək istəyirəm ki, bizim imtahan sistemi bir çox sahələrdə özünü doğrultmur. Təhsil qanunu necə olacağı barədə mən qəti fikir söyləmək istəmirəm. Baxmayaraq ki, mətbuatda da mən öz fikirlərimi vaxtilə yazmışam. Bilirsiniz, bir şey var. Bəzi ənənələrin birdən qırılması məsələsi var. Azərbaycan indiyə qədər təhsil sistemində müəyyən ənənələrə nail olubdur və birdən-birə biz dünyaya baxırıq ki, Amerikada filan şey yaxşıdır, gəlin biz də onu eləyək. Ya bizim öz ənənələrimiz var axı, biz bunu niyə unuduruq? Təsəvvür edin ki, vaxtilə bağçaya qədər tərbiyə müəssisələri çox gözəl işləyirdi. Yəni əvvəlki dövrlə müqayisədə deyirəm. Bəli. Yəni bağça dövründə uşaqlar əlifbanı öyrənirdilər, şeir əzbərləyirdilər və məktəbə hazırlanırdılar. İbtidai sinif dövründə müəyyən hazırlıq mərhələsi keçirdilər. Orta məktəb dövründə isə hər yaşın, yəni ilbəil, böyüyəndə 20 yaşla 30 yaşına insanlar arasında elə bir fərq görünmür. Ancaq sinifdən sinifə keçidə bunların fərqi çox ciddi şəkildə izlənilməlidir təhsildə. Təhsil sistemimizdə böyük nöqsanlar var. Birincisi, Sovet hakimiyyəti çökdükdən sonra bizim dərsliklərimiz olmadı. Adamlar, şagirdlər və müəllimlər dərslikdən, proqramdan xeyli uzaq düşdülər və bunun bəlasını biz sonradan, biz təsəvvür edin ki, 50 il bundan sonra görəcəyik hələ. İkinci bir məsələdə, mən kitab adam olduğuma görə deyə bilərəm ki, kitab sahəsində çox ciddi böhran yarandı və əhalimiz kitabdan uzaqlaşdı. Vaxtı ilə evdar qadınlarımız kitab oxuyardılar. Hər bir evin kitabxanası var idi və biz bunlardan uzaq düşmüşük. Adamlar kitabxanalara getmirlər, tələbələr kitab oxumurlar. Ən yaxşı bilik nümayiş etdirən tələbələrlə söhbət edəndə mən baxıb görürəm ki, bu adamlar bədii ədəbiyyat oxumurlar. Və bugünkü məmurlarımız bədii ədəbiyyat oxumurlar. Ona görə də bizim ədəbiyyatımızda böyük bir durğunluq əmələ gəlibdi. Mənim məsələn bir də hansısa qəzetdə bir şeirim çap olunur, mənə zəng eləyirlər, "A, çox gözəl şeirdir." Mən baxıram mənə zəng eləyən insanlar hansı kateqoriyadandır. Bunlar ziyalıların içəri, ədəbiyyatçılardır. Yəni riyaziyyatçı mənə nadir hallarda zəng eləyib əsərim haqqında mənə fikir söyləyə bilər. Bu nə deməkdir? Yəni əsər mütaliə olunmur. Yəni bizim yazdığımız şeir, yazdığımız hekayə, buraxdığımız kitab dar çərçivədə 100 nüsxə bura, vaxtı ilə 300 min nüsxə kitab çap olunub Azərbaycanda. Bugün 100 nüsxə, 300 nüsxə, 500 nüsxəni o tərəfə keçmir. Və eyni zamanda kitablarımız əhali arasında yayılmır. Bizim ədəbiyyatımız əhaliyə çatdırılmır. Və bu təhsil sisteminin ciddi nöqsanlarından biridir. Müəllimlər tələb eləmir ki, tələbə kitab oxusun. Gəlir o dərslikdə nə oxuyubsa da, onu deməli test qaydasından cavab verir, bundan elə hesab edir ki, vəzifəsini yerinə yetirdi. Yəni orta məktəbdə dərsdən əlavə oxu sistemi qurulmayıb. Və bizi nə gözləyir gələcəkdə? Yəni bir tərəfli inkişaf adamlarda görünür. Dar çərçivədə öz işini yaxşı bilir, biraz bilir, ancaq geniş düşüncəyə malik olan insanlar yetişdirə bilməmişik hələ. Bu təhsil qanununda texnikum belə gəldi, aspirantura olsun mu, olmasın mı, bakalavr sistemi var, magistr sistemi var. Mən magistrlərə dərs deyirəm, bakalavra da dərs deyirəm. Təsəvvür edin ki, 25 nəfərdən...
Niyə gəlmişkən, İsmail müəllim Bakı Dövlət Universitetində dərs deyir, mən onu... Bəli.
Dərslərim qalıbdır, mən əvvəlki həvəslə dərs demirəm, onu da mən sizə deyim ki, çünki mən deməli öz sahəmdə dərs dediyim sahədə 8 proqram yaratmışam. 5 dərslik yazmışam. Və bu 5 dərslik...
Lütfən deyin sahənizi.
Redaktor sənətindən dərs deyirəm. Kitabşünaslıq və Nəşriyyatçı Kafedrasının professoruyam. Və bu sahədə dərslikləri yaradanlardan biri mənəm. Yəni kitab sahəsində ömrümün çoxunu kitab sahəsində həsr eləmişəm. Baxmayaraq ki, mən ədəbiyyat nəzəriyyəsindən, mifologiya ilə, folklorla da məşğul olmuşam. Ancaq bu sahə mənim əsas iş sahəmdir, praktika sahəmdir. Bu sahədə təsəvvürən yeni nəşriyyatlar əmələ gəlir. Biz dünya kitab sistemindən xeyli geri qalmışıq Azərbaycan. Halbuki əvvəllər bizim çox nailiyyətlərimiz vardı. İndi bugün Azərbaycan kitab sahəsində mətbuatda gedən problemlər nəşriyyat sahəsində daha ağır bir vəziyyətin olduğunu göstərir. Nəşriyyatlar müflis vəziyyətdədir. Heç yerdən yardım almırlar, kitab çap edə bilmirlər. Kitablar, kitabxanalar çatdırıla bilmir. Rayonlarda kitab mağazaları yoxdur. Bugün yəni yeni kitablar rayonlara ancaq deməli bu latın qrafikasına keçdən əla qədər çap olmuş kitabxanalara kitablar göndərilir. Ancaq digər adamların, müəlliflərin yazdığı kitablar çatdırılmır. Ancaq biz bu sayda Qafqaz ölkələri müqayisədə əvvəllər ermənilərdən və gürlərdən xeyli irəlidə olduğumuz halda bugün onlarda xeyli geridə qalmışıq. Hətta vaxtı ilə Türkmenistandan belə geridə qalmışıq. Vaxtı ilə Türkmenistanda hər 100 adama satışa görə hesablanırdı kitab göstəricisi, bir kitab satılırdı. Bugün Azərbaycanda 20 adama bir kitab satılmır.
Aha, yeri gəlmişkən mesaj gəlib, qoy onu oxuyum sizin dediklərinizə qüvvət. Gələcəkdə Kamal yazıb bizə. Gələcəkdə hansı sınaqlar gözlədiyini bilməyən nə var ki? Sual eləyir Kamal bizə. Kütləvi savadsızlıq, bilikli həkim qıtlığı, kadr çatışmazlığı, hər şeydə ona görədir ki, təhsil korrupsiyaya bulaşıb. Bu Kamalın fikridir.
Bəli, bəli. Korrupsiyaya qarşı bütün dünya mübarizə aparır. Azərbaycan da Sovet hökumətindən çıxmış bir ölkədir. Burada sadəcə olaraq Azərbaycanlarda əhalinin özündə mütilik var, acizlik var. Bilirsinizmi, Usta Zeynalları Mirzə Cəlil tənqid elədi. Ancaq həyat göstərir ki, Usta Zeynallar bugün yaşamaqdadır. Novruzəllər bugün yaşamaqdadır. Sadəcə olaraq kostyumlarını dəyişiblər, konstruktiya taxırlar, müasir, yəni ekranda gördükləri reklamadan istifadə edib gedib yeni paltar alırlar, ancaq təfəkkürlərini dəyişdirə bilmirlər, yeniləşdirə bilmirlər. Novruzəllər bugün yaşamaqdadır. Mən bir şey deyim. Məsələn, bugün informasiya texnologiyaları çox geniş gəlib, idarələrə gedirsən, görürsən ki, hərənin qarşısında bir kompüteri var və sevinirsən ki, nə gözəl, Allah, bizim adamlar artıq deməli müasirləşiblər. Biraz keçəndən sonra həmin məmurlara işin düşür, baxıb görürsən, bu sadəcə olaraq bu kompüterlər onlar üçün oyun oynamaq üçün bir vasitədir, günlərini keçirirlər və bir idarəyə getmişdim bu yaxınlarda. Təsəvvür edin ki, məmurlarla qarşılaşanda mən nəyi görürəm? Bizim məmurların bu şəkildə işlərini davam etdirməsi bizim qarşımızda gələcəkdə daha böyük fəlakətlər yaradacaq. Məmurun danışıq tərzi, telefonda danışması, mən idarəyə zəng eləyirəm. Təsəvvür edin ki, alo, hə, nə lazımdır? Elə danışır ki, elə bil mən ona borçluyam. Yəni, Bilirsiniz mi, bütün idarə sistemində adamların mədəni rəftar məsələsi var. Hı-hı. Azərbaycan dili çox yapışıqlı dildir, yumşaq dildir. Azərbaycan da başa dönün, buyurun.
Müəyyən etiketlər var.
Əlbəttə, yəni o etiketlər
borçludur.
Və mən bir məmurun yanına getdim, təsəvvürən ki, ona da demək istəyirəm ki, Azərbaycanda korrupsiyanın qarşısını alınmaq üçün çox ciddi planlar həyata keçirməlidir. Hı-hı. Mən ümid edirəm ki, Azərbaycanda kütləvi şəkildə korrupsiyaya qarşı mübarizə bundan sonra təşkil olunacaq. Çünki korrupsionerlər kifayət qədər artıq pul qazanıblar və bundan sonra istəyəcəklər ki, bu korrupsiya biraz toxunulmaz olsun. Toxunulmaz olduğuna görə də istəyəcəklər ki, daha hamı normal, hüquqi müstəvidə bu məsələlərə yanaşsınlar. Hı-hı. Təbii ki, Azərbaycanda bu dəqiqə hansı idarəyə gedirsən, orada rüşvəti görürsən və bugün tələbə skamyasından ayrılıb İşə gələn adamların gözü sənin əlindədir ki, sən ona rüşvət verir. Və bu tələbələri biz mi yetişdirmişik? Və bu təhsil qanunu bu cür təfəkkürlü gənc mütəxəssislərin aradan qaldırılmasına şərait yaradırmı? Hı-hı. Əgər bu tələbə orta məktəbdə rüşvət veribsə, ali məktəbdə rüşvət veribsə, JK gedəndə rüşvət veribsə, harasa həkimə gedəndə rüşvət veribsə, bunun təfəkkürlə belə bir şey var, mən də almalıyam. Hı. Nə qədər ki bu sındırılmayıb, bu şəkildə davam edəcək. Ya Azərbaycanda bütövlükdə korrupsiyaya, rüşvətxorluğa, əyintlərə, qanunsuzluqlara, hüquqsuzluqlara qarşı kütləvi mübarizə tərbiyə olunmalıdır. Sadəcə olaraq mən sizə deyim ki, bəzi ölkələrdə rüşvəti almaq yox, rüşvəti istəmək, eşitdirmək belə qeyri-mədəniyyətsizlik hesab olunur. Yəni, üzr istəyirəm, mədəniyyətsizlik hesab olunur. Hı-hı. Yəni, adam doğrudan mı rüşvət istəməlidir? Ona Hı-hı. çox pis baxırlar. Yəni, Azərbaycan isə İslam dövləti olaraq bizim dinimizdə halallıq-haramlıq məsələsi var. Yəni, necə olur ki, biz İslama qulluq edən xalqı, adamlarımız çoxu namaz qılırlar, məscidlərə gedirlər və eyni zamanda ədalətdən danışırlar, bizdə böyüklərə saygı var, ailədə ailə tərbiyəsi görüblər və bunlar rüşvət alırlar. Hı-hı. Necə ola bilər? Yəni, bu bizim əxlaqımıza nə dərəcədə uyğun gəlir?
Can Bakı özəl davam edir. Mehriban Bakı Bizi hansı sınaqlar gözləyir? Bugünkü sualımız belədir. Qonağımız filologiya elmləri doktoru professor İsmail Vəli Ömərovlu. Dinləyici var mənə söylədilər. Biz gözlədirik bir neçə dəqiqədir. Alo.
Alo.
Bəli, buyurun. Ələsgər müəllim.
Hər vaxtınız xeyir olsun.
Hər vaxtınız xeyir, buyurun.
Sevdət xanım, sizi də.
Bəli.
Qonağınızı da salamlayıram. Qonağınızın qarşısında baş əyirəm.
Sağ olun.
Ancaq
Allah eləməsin, sağ olun.
Məhəmməd peyğəmbərin bir fərmayışı var. O buyurmuşdu ki, əgər İslamın öz içərisində xəyanət olmasa, onun üçün heç bir düşmən qorxulu deyil. Bax, mən sizə deyim, rəhmətli Rəsul Rıza, Şifəli Qurbanov rəhmətli bir neçə adamla Azərbaycan ensiklopediyasını düzəltdilər. Bu ne? Şamiyanın varisi olan Moskvadan o Şamiyanı kim çağırdı ki, gəl bu ensiklopediyalara bax. O da gəldi, baxdı, hamısını yandırdılar.
Çox sağ olun. Mən təşəkkür edirəm sizə.
Çox sağ olun.
İsmail müəllim, buyurun. Buyurun, İsmail müəllim.
Bilirsiniz ki, mən həyatımın ən dəyərli vaxtını 15 ilini ensiklopediyaya həsr etmişəm və bu 15 ildə ensiklopediyanın tənəzzül dövrü idi. Yəni, xoşbəxtlik dövrü deyildi. Ona qədər ensiklopediya dövlətdən pul ayrılıbdı, ensiklopediyanın rəhbəri dövlət tərəfindən qiymətləndirilibdi. O vaxt deputatlar seçilirdilər, yəni göstərişlə. Ensiklopediya rəhbəri həmişə deputat olublar. Mən isə ensiklopediya gəldiyim dövrdə ensiklopediya böhran içərisində idi. Çoxlu borcu var idi. Bina idarə olunmurdu, işçilərimiz maaş almırdılar. Bütövlükdə dünya mədəniyyəti göstərir ki, yəni Fransa mədəniyyətindən üzübəri, ensiklopediyalar xalqın bütövlükdə güzgüsüdür. Hər cəhətdən güzgüsüdür. Elminin göstəricisidir, mədəniyyətinin göstəricisidir, tarixinin göstəricisidir, hər şeyin mənəviyyatının göstəricisidir. Və Azərbaycanda isə bu mövzuda ümumiyyətlə danışmaq istəmirdim. Mən istəyirdim ki, əgər sual olsa belə mən cavablandırmayayım. Ancaq mənim qeyri-ixtiyari gəlib, çünki həyatımın 15 ildə bu işə sərf eləmişəm və ən mənalı həyatımın ən gözəl dövrünü mən o işə sərf eləmişəm və ümid edirdim ki, bu sayda bir addım olacaq. Təəssüflər olsun ki, Azərbaycan ensiklopediyaçıları Rəşid Əl-Bakuvinin dövründən bəri həmişə fəlakət içində olublar, böhran içində olublar və mən də bu böhrana ayağım sürüşdü, mən də düşdüm və ilk bu böhrana ilişən adamlardır. Bilirsiniz ki, vaxtilə Sovetlər məmləkətində ensiklopediyanın nəşrinə ilk imza atan Nərimanov olub. Yəni, böyük Sovet ensiklopediyasının qərarına o qol çəkib. Sonra isə Azərbaycanda bunu yaratmaq istəyiblər və deməli nə deyim, uğursuzluqla 30-cu illərdə bu redaksiyanı yaradıblar. Sonra deməli bu özünü doğrula bilməyib, müharibə başlayıb, müharibə başlanan kimi onu dayandırıblar. Az sonra bu məsələ uğrunda Şıxəli Qurbanov da, başqaları da mübarizə aparıblar və sonradan ensiklopediya yaranıb, ensiklopediya bir günə, beş günə yaranmır, ensiklopedistlər yetişməlidir. Bu sadəcə ayrıca bir elm sahəsidir. Bütün elmin müxtəlif sahəsində çalışan mütəxəssislər eyni zamanda ensiklopediya üçün işləməlidirlər. Bu təşkil olunmalıdır. Və eyni zamanda alimlərə qanrar verilməlidir. Onun zəhməti elə belə hədər getməməlidir. Bu iş qurulmayıb. Və iş qurulmadan da adamlardan tələb edirlər ki, sən bu işi görməlisən. Bəli. Halbuki qonşularımız, yəni düşmən qonşularımız bu sahədə bizdən xeyli irəli gediblər.
Bəli.
Və onlar ensiklopediyalarında bizim əleyhimizə çox şeylər yazıblar. Şaumyanlar Moskvada işləyərək Azərbaycana mane olublar. Bəli. Azərbaycan tarixini təhrif eləməyə nail olublar. Azərbaycan tarixinin, ədəbiyyatının görkəmli simaları haqqında yanlış məlumatlar yazıblar. Və biz istərdik ki, təbii ki, bu iş yenidən qurulsun, yenidən irəliləsin. Bizim dünyaya biz yeni ensiklopediyamızla cavab verək.
Bəli.
Və bir çox məsələləri təkzib edək.
Bizi hansı sınaqlar gözləyir? Bugünkü sualımız belədir. Qonağımız filologiya elmləri doktoru professor İsmail Vəli Öməroğlu. Dinləyici zəngi var mənə söylədilər. Alo, Elşən bəy.
Alo, salam.
Düzmü söylədim adınızı?
Bəli, bəli, Elşən.
Bəli, buyurun.
İsmail müəllimi də salamlayıram. Deməli, İsmail müəllimə mənim iki sualım var. Birinci sualım ondan ibarətdir ki, İsmail müəllim, bugün Azərbaycanda alimlərin, ümumiyyətlə, elmi dərəcəsi olan insanların yaşayış səviyyəsi, sosial durumu, indiki Azərbaycandakı mövcud vəziyyətə adekvatdırmı? İkinci sualım isə ondan ibarətdir ki, mən qulaq astım verdişə diqqətlə, ümumiyyətlə, ensiklopediyanı danışdım əllimdən, deyirəm ki, 10 ildən çox orada işləyib. Maraqlıdır, o Şamiyan da Moskvadakı fəaliyyətindən danışdı. Ümumiyyətlə, indiki ensiklopediyada, belə deyək də, Azərbaycanın bütün maraqları təmin olunubmu? Yəni, və yaxud, və ümumiyyətlə, ensiklopediyanı cildən indiyə qədər daha çox artırmaq olardı mı?
Elə mesaj da almışıq ki, siz həmin şəxsinizmi yazır bir dinləyici bizə və soruşur ki, əgər siz orada olsaydınız, ensiklopediyanın neçə cildi çap olunardı, yer gəlmişkən bu mesajı da oxuyum. Buyurun.
Sevda xanım, bu mövzuda danışmaq mənim üçün çətindir.
Mən
o işdən ayrılmışam. Mən 15 il özümü hazırlamışdım ki, bu işə başlayayım. Hı-hı. Qismət olmadı. Ancaq bir şey demək istəyirəm ki, ensiklopediya haqqında dövlət başçısının verdiyi qərar çox mütərəqqi qərardır. Çox böyük addımdır. Yəni, prezident fəaliyyətə başladığı ilk günlərdən ensiklopediya haqqında sərəncam verdi. Və bu, MDB məkanında yüksək göstərici hesab olunur. Yəni, böyük addım hesab olunur. Ancaq buna baxmayaraq, Belarusiyada, Ukraynada, hətta Ermənistanda daha çox ciddi işlər görüldü. Çünki onların hazırlığı çox dərin idi, zəngin idi. Rusiyanın özündə böyük işlər görülməkdədir. Baxmayaraq ki, Azərbaycanla bağlı yenə də orada təriflər davam etməkdədir. Yəni, orada bizim mənafiyyimiz müdafiə olunmur. Eyni zamanda dünya ensiklopediyaları ilə əlaqəmiz çox zəifdir. Bu məsələ dövlət məsələsidir. Dövlət siyasətinin bir qoludur. Çünki əgər Azərbaycan haqqında, Azərbaycan tarixi və bugünkü siyasəti ilə bağlı dünyanın hansısa bir mərkəzində dövlət səviyyəli bir informasiya yayılırsa, biz bu informasiyaya qarşı mübarizə aparmalıyıq. İkinci bir tərəfdən orada işlər necə gedir, necə getmir o barədə mən ümumiyyətlə heç danışmaq da istəmirəm. Orada adamlar var, yəqin işləyirlər, orada mütəxəssislər var. Onları gördüyü işlər haçansa üzə çıxacaq, onu deyə bilmərəm. Ancaq məsələ burdadır ki, bizim Elşən müəllimin sualına əlaqədar bir məsələyə cavab vermək istəyirəm ki, mən ziyalıyam. Bütün ömür boyu yataqxanalarda qala-qala, kirayələrdə qala-qala, kitabxanalarda gecəliyə-gecəliyə. Məsələn, biz Moskvaya getmişik, Moskva kitabxanalarda, arxivlərdə işləmişik və müəyyən bir nailiyyət əldə eləmişik və bugün xalqın sözünü deyə bilirik. Ancaq xalqın qazandığı bu gəlirlərdən Azərbaycan ziyalısı və Azərbaycan alimi heç bir mənfəət götürmür. Mən bayaq çıxışımda dedim ki, mən Qarabağla bağlı 400-dən çox məqalənin müəllifiyəm. Bu məqaləleri yazmaq və sonra sadəcə olaraq kompüterdə üzünü köçütmək, hardasa çap elətdirmək böyük vəsait tələb eləyir. Mən bunu ailəmin büdcəsinin, ailəmin boğazından kəsərək bunu həll eləmişəm və digər alimlər də bu cür hərəkət eləyir. Və bu buraxılıb alimlərin qeyrətinə. Halbuki, təsəvvür edin ki, bugünkü professorun aldığı maaş polisin aldığı maaşdan 10 dəfə azdır. Mən istərdim ki, polis bugün aldığı maaşın 10 qat yüksəyini alsın. və polisin aldığı maaşdan 10 qat yüksək də professor maaşı alsın. Çünki Azərbaycanda professorun sayı heç 1000 nəfər deyil. Və müəllimlər bütövlükdə hansı məmləkətdə, hansı ölkədə, hansı kənddə, hansı yaşayış mərkəzində müəllif qürurla yeriyirsə, səliqəli geyinirsə, dərsə səliqəli gəlirsə, bütün o dövrün uşaqları və gəncləri müəllim olmaq istəyirlər. Bu arzu ilə işə başlayırlar. İki, təbii ki, keçmişdə də belədir. Uşaq ya təyyarəçi olmaq istəyir, ya şofer olmaq istəyir, ya da müəllim olmaq istəyir. Və bugünkü Azərbaycan mühitində müəllim olmaq istəyənlərin sayı nə qədərdir? Heç kəs müəllim olmaq istəmir. Müəllimi bugünkü vəziyyətini görür. Və mən bugün özüm gedim universitetdə bir neçə gün əvvəl ərizə vermişəm ki, məni yarım ştatdan 0.25 ştata keçirdin. Niyə görə? Mən sevimli tələbələrimdən, sevimli dərslərimdən nə üçün ayrılmalı olaram? Çünki mən uzaqda yaşayıram. Həftədə 3 dəfə dərsə gəlmək mənim yol pulumu ödəmir. Təsəvvür edirsinizmi? Ancaq mən və digər müəllimlər bu dərsi deyirlər. Sabir də dərs deyirdi. Sabir çətin yaşayırdı, ancaq dərsi vicdanla deyirdi. Bugün vicdanla auditoriya girən, vicdanla dərs deyən müəllimlərimiz çoxdur, ancaq onlar çox az maaş alırlar. Bu yaxınlarda təhsil nazirimiz Misir müəllim dedi ki, Azərbaycan müəllimlərinin, elm adamlarının maaşı Avropa standartları səviyyəsində yüksələcək. Mənim Avropada işləyən dostlarım var, Türkiyədə işləyən dostlarım, məsələn, professorlar 2000-3000 dollar arasında, yəni maaş alırlar. Və bundan razı deyirlər. Ancaq Avropa ölkələrində isə bu rəqəm daha yüksəkdir. Təsəvvürən ki, bir 10 dəfə çoxdur Avropa ölkələrində. Əgər biz Avropa ölkələrinin səviyyəsində qalxsaq, deməli, alimlərimiz daha cəsarətlə işləyərlər, alimlərimiz daha yaxşı yaşayarlar. Mən xaricdən aldığım dəvətlərə gedə bilmirəm. Ona görə ki, böyük yol pulu lazımdır. Və ikinci, bir tərəfdən gedir ora, başqa alimlər yanında. Hətta Bolqarıstandan gələn alimlərin yanında Azərbaycan alimləri çox pis vəziyyətdə görünürlər. Çünki onlar bizi qonaq aparırlar, biz onları qonaq apara bilmirik. Yəni bu təsəvvür edək, bu məsələ mənə elə gəlir ki, dövlət müəyyən tədbirləri görməlidir. Yəni əgər nazirimiz bu barədə söz verirsə, deyirsə, mən də inanıram o rəsmi bir adamdır. Müəllimlərin maaşı yüksək səviyyədə artırılacaq, elm adamlarının maaşları artırılacaq. Çünki təsəvvür edin ki, adamlar bu dəqiqə son dövrlərdə mən nə qədər elmi şuralarda iştirak eləmişəm, görürəm ki, elmi əsərləri müdafiə eləmək istəyənlərin sayı çoxalıb. Elmə gəlmək istəyənlərin sayı çoxalıb. Yəni azərbaycanlılar tarixən mədəniyyətə və elmə yüksək fikir verən adamlardır. Sadəcə olaraq bizim bir nöqsanımız var. Şagirdim, uşağı məktəbə göndərirlər, maraqlanmırlar ki, uşaq nə oxuyur. Tələbə qəbul olur universitetə. Çətini çəkəndə müəllim demir ki, get kitabxanaya. Deyir, get bir təhər gör, nə verirsən də, puldan zaddan ver, vəziyyətdən çıx. Yəni, bu təfəkkür tərzi. Çox bəlalı təbəli, çox pis mentalitidir.
Mənə söylədilər, dinləyici zəngi var. Heç olmasa verilişimizə 12-57 dəqiqə bir dinləyicini qəbul edək. Alo, Yusif bəy.
Salam,
salam, hoş gördük.
Mənim İsmail müəllimə belə sualım var. İsmail müəllim, sizcə biz Azərbaycanlılar öz dilimizdə nə vaxt təmiz danışacağıq rus sözləri qatmadan? Bu sahədə bir xeyirli işlər görmək olarmı?
Çox sağ olun. Sağ olun. Qısaca cavab.
Bu mənim yaralı məsələmdir. Sadəcə olaraq bugünkü televiziyada və mətbuatda Azərbaycan dili o qədər təhrif olunur ki, sadəcə olaraq bizim müğənnilərimizə efiri veriblər, onlara Azərbaycan dilində səlis danışmağı öyrətməyiblər və redaktorlarımız tələbkar yanaşmırlar. İkinci, mən eyni zamanda Azərbaycanda ex-prezidentimiz möhtərəm Heydər Əliyevin imzası ilə Azərbaycan Dil Komissiyasının üzvlərindən biri olmuşam. Bu sahədə işlər demək olar ki, getmir. Dil Komissiyası indiyə qədər bir dəfə də olsun toplanmayıb, Azərbaycan dilinin problemləri müzakirə edilməyib və bugün ekran efirdə gedən Azərbaycan dil məsələləri heç bir dairədə müzakirə olunmur. Azərbaycan orfoqrafiyası bərbat vəziyyətdədir. Bizim deməli adamlarımız çıxırlar, radioda, televiziyada danışanda çox eybəcər bir vəziyyətdə danışırlar və onları efirə buraxırlar. Təsəvvür edin ki, Azərbaycan dili bugün çox müdafiə olunmayan bir dil səviyyəsinə gəlib çatıb. Müdafiə harda olunmalıdır? Mətbuatda müdafiə olunmalıdır, adamların danışığında müdafiə olunmalıdır. Məmurlar düzgün çıxış eləmirlər, bu məmurlar harda dərs alıblar, hansı məktəbi bitiriblər, hansı müəllimlər onlara dərs verir. Bu onu göstərir ki, Azərbaycan dilinin bərbad vəziyyətə düşməsində ən ciddi bəlalardan biri onların ədəbiyyat mütaliə etməmələridir. Məmurdan soruşmaq lazımdır, sən hansı kitab oxumusan, Azərbaycan jurnalını alırsanmı, hansı romandan tanış olmusan, hansı şeiri əzbər bilirsən, hamı zahirən veriliş başa çatdığına görə mən tələsik sözlərimi deməyə məcburam. Hamı deyir ki, biz Füzulilər nəslinin davamçısıyıq, Nizamilər nəslinin davamçısıyıq. Bu adamlar evində Nizaminin kitabı yoxdur, Füzulinin kitabı yoxdur. Danışanda hiss olunur ki, bunların danışığından hiss olunur ki, bunlar Azərbaycan ədəbiyyatının elementar problemlərini bilmirlər.
Oldu, çox sağ olun. Mən təşəkkür edirəm İsmail müəllim. Verilişimiz başa çatır artıq. Sonuncu mesaj vardı. Yazır ki, Hacı Nadir bizə yazır ki, mən də sizdən soruşuram. Xalq kitab oxumursa İsmail müəllim, xalqın kitabını kim oxuyur? Bu sualın cavabını gələcək verilişlərimizdə inşallah verərik. Bir də gələrsə siz Can Bakıya. Mən təşəkkür edirəm verilişimizə qatıldığınız üçün. Bizə hansı sınaqlar gözləyir? Bugünkü sualımız belə idi. Can Bakıda qonağımız filologiya doktoru professor İsmail Vəli Öməroğlu idi. Can Bakı bitti deyə bilərik əziz dinləyənlər. Mən Sevda İsmaillı sizlərdən ayrılıram. Azadlıq Radiosunun Can Bakı proqramı sabah eyni vaxtda, eyni dalğada 101.7 FM dalğasında yenə sizlərlə olacaq. Sağ olun, hərdən Can Bakı deməyi unutmayın.
Mehriban Bakı, gözəl Bakı. Yolumu gözledin her seher akşam, selam daracı, aleyküm selam. Ecelle ölmeye doğulmamışam, selam daracı, aleyküm selam. O hangi millettir, tarihi sırdır, yüz adla büründü yine de birdir. Beni huzuruna bu dert getirdi. Selam daracı, selam daracı, selam daracı, aleyküm selam. Hazarı, Baykalı, Aralı gördüm. Gördüm can üstelir, yaralı gördüm. Hazarı, Baykalı, Aralı gördüm. Gördüm can üstelir, yaralı gördüm. Tanrını bendeden, Tanrını bendeden, Aralı gördüm. Selam daracı, selam daracı, selam daracı, aleyküm selam. Eydarın ağacı kimden eksigem, ya seni yendirrem, ya sana yenem, ya da butağında yaprağa dönem. Selam daracı, aleyküm selam. Kırgızam, Özbekem, Kazak, Türkmenem, Başkurdam, Kerkükem, ele Gürkmenem. Senin beklediğin garip Türkmenem. Selam daracı, selam daracı, selam daracı, aleyküm selam. Seni ben ekmişim, bana sen kanim, seni suvarma her andır kanım. Seni ben ekmişim, bana sen kanim, seni suvarma her andır kanım. Yaprağın renk alsın, yaprağın renk alsın, kanımdan benim. Selam daracı, selam daracı,
aleyküm selam. Kabul et, kabul et, nöbeti kurbanım benim. Benim canım sende, bil canım benim. Öyle kurulanma, öyle kurulanma, her yanım benim. Selam dar ağacı, selam dar ağacı, aleyküm selam. Çakı, çakı ters kullanır, felek karnının. Turan gölgesinde budaklarının, rengi bayrağında, rengi bayrağında yapraklarının. Selam dar ağacı, selam dar ağacı, aleyküm selam, aleyküm selam. Selam, selam, selam ben ektiğim selam. Selam bana benim selam, selam dar ağacı. Aleyküm selam.
FM
101.7 FM.
Her gün, her saat başı Azadlık Radyosu'nun haberleri 101.7 FM tezliğinde.
101.7 FM.